Naannoo Tigraay keessa ka jiru masjiida Najaashii irratti aleellaa raawwatame kabalaaleffatu ta'uu manni maree waliigalaa gumii dhimma Islaamaa Itoophiyaa beeksisee jira. Manni marichaa ibsaa arrabaaseen mootummaan gochaa kana qulqulleeffatee kanneen yakka kana dalagan akka seeratti dhiyeessus ni gaafanna jedhee jira. Muktar Jamaal gabaasaa nuuf erge qabna.
Manni maree gumii dhimma Islaamaa Itoophiyaa ibsa har'a amma G28 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti baaseen haleellaa masjiida Najaashii naannoo Tigraay irratti argamu raawwatame balaaleffateetiniin jira. Ibsa kana lama ta'anii kan kennan barreessaa ol aanaa mana marichaa Sheekh Qaasim Mahammad Taajuddiinii fi miseensa koree hojii raawwachiiftuu fi hoogganaa damee dhimma hajjii fi umraa kan ta'an Dr. Jeelaan Galataati. Ibsa mana maree gumii dhimma Islaamaa Itoophiyaa barreeffamaan dhihaate kanarratti haleellaan masjiidaa fi awwaalcha mootii Najjaashii irratti taasifame kan akkaan nu gaddisiise jedhanii jiru. Najjaashiin nama haqaa fi dhugaadhaaf dhaabbate, nama mirga baqattootaa kabaju, nama malaammaltummaa fi kachachala jibbuu fi walqixxummaa amantaatti amanu ta'uusaa kan kaase ibsi kuni seenaa nama kanaarratti haleellaa taasisuun kan balaaleffatamu jedhan miseensi koree hojii raawwachiiftuu fi hoogganaan damee dhimma hajjii fi umraa mana maree gumii dhimma Islaamaa Itoophiyaa Dr. Jeelaan Galataa.
Rakkoon guddaan masjiida Najaashii irratti gahe, ka qabrii isaa irratti gahe nu gaddisiisee jira. Akka majlisaatitti nu gaddisiisee jira, gaddinee jira. Ummanni musliimaa cuftee bakka jirutti gaddee jira. Bootaan amantaa hin eeggama, hin kabajama. Rakkoon yeroo lolaallee odoo ta'u eeggamuu qaba. Rakkoon kun ka argame nu gaddisiisee jira, gaddee jira. Majlisni Islaamaa ummata musliimaa waliin akkuma isaan dhagahanii gaddan nullee gaddinee jirra. Alamni dhagahillee gaddee jira. Kanaaf dhiifama gaafanna ummata musliimaa hin turre waan kana beeksisuun keenna hin ture. Argame wanni kun bubbulee jira. Yeroodhaan silaa beeksisuu ka qabnu hin bubbule. Kanas dhiifama ummata musliimaa hin gaafanne.
Ibsi kun akka kaasetti haleellaa masjiidaa fi awwaalcha mootii Najjaashii irratti dhaqqabeen dabalatatti illee qabeenyonni galmeeleen garaagaraa saamamaniitiin jiru jedha. Waan ta'e jedhame kanaaf qaama itti gaafatamummaa fudhatu abalu jedhaniitiin maqaa waaman garuu hin qaban. Taatee hamaa hambaa lammiilee Itoophiyaatii fi addunyaa irratti raawwate kana mootummaan yeroo gabaabaa keessatti qulqulleesseetiin akka ifoomsullee waamicha dhiyeessan Dr. Jeelaan.
Majlisni hin balaaleffataa waan argame kana hin balaaleffata. Wanni kun yeroo gabaabaa keessatti karaa mootummaatiin qulqullaahee na warri waan kana dalageetiniin jedhe akka mana murtiititti dhiyeeffaman hin gaafata. Majlisni keenna hin gaafata akka warri sun mana murtiititti dhiyeeffaman. Deebi'amee ammoo miidhamni masjida irra gahe, ka qabrii irra gahe, qabrii warra achi jiruu mararra ka gaheetiin jedhe suni akka yoo duraatitti deebifamee akka ijaaramullee hin gaafanna. Majlisni waan kana duuka bu'ee ummata musliimaati waan qulqullaaheetiin hin jedhe infoormishinii dhugaa hin dhiyeessaa. Waan hagayoonaa turreefis dhiifama ummata musliimaa hin gaafata.
Haleellaan masjiida Najaashii irratti dhaqqabe jedhamu kuni bubbuluu isaa kan himamu yoo ta'u gumiin dhimma Islaamaa Itoophiyaatii fi mootummaalleen dhimma kana yeroo dheeraadhaaf dubbachuurraa of qusachaatiniin turanii jiru. Sagantaa guyyaa kaleessaa irratti kan gaafataman dubbi himaa ministeera Haajaa Alaa Ambaasaaddar Diinaa Muftii mootummaan walqixxummaa amantaaleetiif kan kabaja kennuu fi miidhaa masjiida Najaashii irratti dhaqqabillee deebi'aniitiniin suphuudhaaf kan kutannaa qabu ta'uusaa ibsuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.